You're with SBS Radio.
Se jitfakkar is-76 anniversarju ta' Operation Pedestal u l-konvoj ta' Santa Maria fi Shrine of Remembrance u Shelter of Peace f'Melbourne fuq il-telefonanti li s-sur Benny Soler li huwa il-president tal-Maltese Australian Association li jorganizzaw dal-avveniment kull sena. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Grazie ħafna lilek ġew, grazie semmija wkoll.
Issa jitom bħala Maltese Australian Association ilkom torganizzaw diversi snin u xek.
Kif taf inti u ħafna nis illi devastazzjoni tal-gwerra mhix Malta biss imma ġol Ewropa ġabet ħafna emigranti għaw post war. U di hija ħaġa li baqgħet imsemmija Malta kwalinkwa sens illi qed nitkellmu barra l-koraġġament imma anke b'devozzjoni kif ġie tal-konvoj. U minma jemminx b'merakli wieħed jista' jgħid kif salvaw dak il-ħames vapuri tal-merkantili u speċjalment kif daħallu ħajw. U kif taf ukoll forsi li aħna l-immigranti li ġejna fil-bidu semmew tim jismu George Cross. Ġifri aħna l-Maltin tal-bidu konna gburin billi Malta kellha l-George Cross ġo dell-art. Ġo. U dik ħaġa ukoll baqgħet ġofina, pereżempju fil-bidu, illi bajna nżommu di tradizzjonijiet. Forsi nista wara ma nafx u żgħażagħ ma nafx kemm huma entużjażmi fuq dil-biċċa xogħol. Per dija l-istorja ta' Malta u bekk kien għandi biex ngħidu hekk dak il-pjaċir u l-verfur li neqgħu serdaw it-tradizzjonijiet. Infatti aħna naħseb l-unku association anke minnaħa ta' xrajn u dan li nagħmlu ġiex funzjonijiet fis-sena. Il-waħda b'rispett ta' George Cross illi Malta kienet unika u l-oħra li kienet is-salvazzjoni ta' Malta u barra minn Malta biex ngħidu hekk ikun tilfet Malta possibilment anke pajjiżi oħra u sar speċjalment l-Ingilterra se tittintelef ukoll. Biex niġu għall-funzjoni ġew, aħna se jkollna funzjoni on the 12th, jiġifieri fit-12 ta' wissu, bil-11 nofs għall-ofsinhar nimmarċjaw. Xita u xemx xorta s-sir, ikonna il-banda tal-Navy, katafolk tal-Navy u rappresentanti, of course, tal-Navy tal-Armi tal-Air Force, ikonna rappresentanti u koordinatori oħra anke minn tal-Gvern u tal-Veteran Affairs and so on, ix-xrajn u kien hemm ħafna, ma nistax naħseb fihom issa li huma l-autorità tifni. U bekk għallin għazahna nħossuna gburin illi daw għetetuna l-appoċ u jiġu jonaraw x'għetnamlu aħna. L-iktarija li għetnamlu unur u ħadu biexir ħafna dejjem il-merkantili. X'il-merkantili għal-kemmu ma' servizz, ma' servizz ċivil u kważi kwalinkwa gwerra ma' tantx għandhom li sej bħal-speċi isom jonarawhom daqs kemm jonaraw il-militar. U daw sofrew u mietu iktar minn militar, u meta bnidem jaħseb kemm sofrew u mhix ixaddew għall-konvojs ta' Malta, mhix il-konvoj wieħed biss ma' kollha, ma' speċjalment dan li ngħidu l-konvoj Operation Pedestal, il-konvoj ta' Santa Maria.
Ikun hemm ukoll naturalment tqiegħed ta' kuruni fix-Shelter of Peace li huwa dak il-monument li fil-Viktoria insejħulu il-monument Malti għal Volja huwa monument għall-istat kollu ta' Viktoria u x'hekk.
Exactly, dak huwa ġew kif taf inti naħseb żgur taf illi biex ngħidlek hekk insistejt ma kienx ħaġa faċli biex għall-inqas Malta tiġi onorata x'għamlet fil-Commonwealth, jew fil-Imperu Ingliż. U dik nirringrazzja dejjem l-Awtorità Awstraljana u speċjalment tal-Viktoria u ta' Melbourne illi ġew u tawni dak l-appoġġ u l-possibilità biex jinbena xi ħaġa biex naraw il-Malta. Dak kien l-ewwel monument biex ngħid hekk li kien ta' jiġifieri ta' pajjiż ieħor biex ngħidu hekk barra mill-Awstralja l-inbena. U kif taf inti wkoll li qiegħed close ta' shrine ġew. Ma zittax ikun iktar. U xi jfisser? U jfisser ix-Shelter of Peace. Ix-Shelter of Peace ta' kiena meta poġġet fuq il-Kumitat hija kontroversja bħalla Malta kella għala ħarż ma kellix shelters, għax kienu jmutu ħafna iktar nies, u dan huwa x-shelter tal-paċi. Malta fost żgħir u dejjem fiċċet il-paċi. U dek bekk ġiet l-idea ġifieri tiegħu, u dak qed jgħid l-istorja ta' Malta ġew. Anke meta nagħmel ċeremonja jien qed nagħmel l-istorja ta' Malta bħala teatru li għandu x'aq sama Malta biex ngħidu hekk. Anke li konna l-bandieri u daqt reprezenta kollox, jiġu l-vapuri u għamilt il-plakki li reprezentaw il-vapuri. Ġifieri hemm ħafna kulur u simboli li għandhom x'jaqsmu ma ġew. Allora fl-istess ħin is educational għal dawk li jridu jitgħallmu x'inhu huwa l-konvoj ta' Santa Maria ta' Malta, Operation Pedestal. Però aħna wkoll irid ngħid ċaru tont li qed nagħmlu biex nonoraw il-konvojs kollha. Imma il-pinnacle huwa l-iktar ħaġa importanti kien il-konvoj ta' Santa Maria biex ngħidu hekk li salva l-Malta.
Kif qed tajjeb Benny, ikun hemm ħafna barranin, ħafna Awstraljani, però naturalment inti tħeġġeġ ukoll il-Maltin li jkunu hemmhekk u jonoraw dal-avveniment bil-preżenza tagħhom.
Naturalment ġew aħna l-inkejja tiegħi biex ngħid hekk hija li aħna komunità kbira miż-żgħira meta qed taħseb biex l-ikbar komunità li qatt telqet minn Malta hija hawn ġew. U dak kien wieħed biex ngħidu hekk mill-argumenti tiegħi mal-awtorità, ġifieri l-ikbar kontinġent li qatt ġie minn Malta ġo pajjiż u speċjalment ġol Victoria, ġo Melbourne, hawn hija ġew. U dik hija l-ħaġa li nixtieq nikkoreġġi l-Maltin biex jiġu għalnaqas jaraw. Nagħmel ċara wkoll, dispjaċin ngħid fl-istess ħin, però kieku nkun naf illi ġejjin il-Maltin, nista' nagħmel tgħid bniedem jorganizza bħala vans ta' Salvation Army u dik l-oħra, għax qed nagħmel ċara wkoll. Ma jistux jidħlu l-Maltin biex jieħdu cup of tea ġew xrajn.
Għax il-post huwa limitat.
Il-post huwa limitat. Dik hija ħaġa oħra ġew, ġifieri qed nagħmel ċara u tonda hemmhekk. Imma kieku nkun naf u għattilhom anke l-kumitat. Li jekk ikun hemm argaġ għax da tista' tifhem u s-salvows biex ngħidu hekk jiġu msiken jieħdu però ma tistax tistieden il kulħadd ġo xrajn ġew. Il-ħaġa li nista' ngħid ukoll illi barra bil-Konslu Ġenerali Malti il-Konsolat tal-Ingilterra Ingliż jiġu u l-Konsolat tal-United States jiġu wkoll. Għax dawk li ħadu parti ġifieri. Fil-konvoj biex ne Malta, għax Malta, l-Ingliżi huma kienu da u l-Amerikani wkoll ħadu parti fil-konvoj.
Nawgura lilek u lill-Maltese Australian Association u kif għedna inħeġġu lill-komunità Maltija biex tattendu wkoll għal dan l-avveniment u nittamaw wkoll li t-temp jippermetti biex il-funzjoni timxi kif għandha timxi.
Eżattament, issa jekk ma importax ngħidlek li aħna l-biċċa kbira dejjem nimmarċjaw unpoġġi kuruna fuq is-Senetaf, ġifieri ġo xrajn. Illi jiena dik meta inawgurajt il-shelter office dik li qed li l-Maltese Australian at any cost or at any time illi npoġġu nagħtu qima l-xrajn qabel bħala ma ngħidu aħna l-art tal-maġġur. U mbagħad immorru fix-shelter office. Però il-ħaġa qiegħda wkoll illi jekk tkun ix-xita aħna nagħmluha ġewwa. U mhix ġew shelter of peace biex ma xxarbux in-nies. U m'għandx inkun kaġun li xi ħadd joħroġ xi xmajra. Qed hemm issa l-funzjoni parti ssir ġo jekk tkun ġurnata sabiħa u jkun sabiħ jekk ukun il-bnader iperpru dik l oħra għandi l-14 il-bandier ta' kull vapur, l-Maltija, l-Ingliża, l-Amerikana, insomma, u insomma tal-klabb, u so forth. Illi hemm daqxej kulur. Issir parti mill-funzjoni hemmhekk fuq ix-xrajn, u mbagħad imorru x-shelter office. U jispiċċaw bl-innijiet ta' Malta, tal-Ingilterra, tal-United States u tal-Awstralja.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.